Selesai.
Assalamualaikum, dek.
Salam, ya.
Dekat kedai tu, hidup insurans boleh, dek? Insurans motor.
Boleh.
Boleh, eh?
Haa.
Tak pasti berapa, eh? Dalam berapa, eh? Tak pasti. Nombor tiga.
Tak pastilah sebab yang tu kena berurusan dengan ofis lah. Nanti saya bagi nombor ni dekat ofis. Boleh?
Boleh, 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 boleh.
Boleh, eh? Okey.
Boleh, boleh.
Terima kasih.
Okey.